Dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Životok slušaocima danas predstavlja najbolju učiteljicu u Prijedoru za prošlu školsku godinu i čovjeka iz okoline Žepča koji je radio, radio i samo radio da bi od sirotinje koja ni hljeba nije imala i koji je preživljavao služeći u najmu postao uzoran domaćin. Prvo radno iskustvo u učionici za učiteljicu Goranu Mandić počelo je na način koji bi mnoge obeshrabrio. Ratno vrijeme, škola u udaljenom selu, mješovito odjeljenje. Prepuštena samoj sebi, učila je životne lekcije za kakve se nije mogla pripremiti na fakultetu. U proteklih 20 godina, koliko radi kao učiteljica, službovala je u više škola i svaki put je imala nove izazove kojima je znala odgovoriti na pravi način. I onda je stiglo priznanje za sve što je i kako je radila. Proglašena je najboljom učiteljicom u opštini Prijedor za 2010-2011. Školsku godinu. Životok je u gostima kod učiteljice Gorane bio posljednjeg dana zbog zime i velikog snijega produženog zimskog raspusta. Iz razgovora o tome kako je stigla do laskavog priznanja i o pripremi za početak novog polugodišta u školi, nastala je priča Učiteljici Gorani najbolja ocjena.
Gorana Mandić, učiteljica.
Najbolja učiteljica?
Tako kažu.
Gdje ste to najbolja učiteljica?
Opština Prijedor.
I ko je to tako rekao?
Pa komisija koja je birala. Školska 2010. i 11.
Na koji način se moglo postati ili postiže da se bude najbolja učiteljica, najbolji učitelj, najbolji prosvjetni radnik? Šta je sve trebalo uraditi, odnosno čime ste vi to zaslužili?
Pa ne znam, ja tokom ovog svog dosadašnjeg rada nisam ni radila zbog ove nagrade. Radila sam onako kako smatram da treba da radim, kako sam učila da treba da radim i to. A nagrada je došla kasnije sama po sebi. Znači nisam se spremala za nagradu.
Vi se niste spremali za nagradu, ali mnogo je toga, u tih 20 godina ste puno toga i neobičnog uradili, teškog.
Pa to prati valjda svakog od nas, prosvjetnog radnika. Nažalost, nisu idealni uslovi za rad, morali smo prolaziti kroz mnogo toga. Sada je mnogo bolje nego na početku i valjda se sve to gleda pri tom izboru.
Počeli ste raditi prve ratne godine u Bosni i Hercegovini. Gdje je to bilo i kakvi su tada bili uslovi i šta vam je u toj godini bilo najteže?
Jeste, u jesen 92. sam i završila pedagošku akademiju i odmah se i zaposlila. Moje prvo mjesto je bila jedna seoska škola, područna škola. Centralna je bila Dušan Pantelić u Bustovima, a područna u Krivaji. To je jedno selo udaljeno pa jedno 25 km od grada. I kad sam došla gore, bila sam sama. 4 razreda, 23 čini mi se učenika da su tad bila, ja prepuštena njima, oni prepušteni meni i ta godina baš onako godina navikavanja na taj posao, na taj poziv, godina navikavanja uopšte na tu sredinu, na djecu, eto u tome je tako protekla. Nažalost, ratna godina, puna problema, nedaća, ali eto, nekako se moralo raditi i radilo se.
Počeli ste kao učiteljica u toj područnoj školi, 4 razreda u jednom odjeljenju. Da li je to za početnika bio veliki izazov? Kako ste se inače snašli, jer teško je za početnika i kad dođe u čisto odjeljenje?
Jeste, pogotovo što mi u školi tokom studija nismo nekako ni učili o tom radu u kombinovanim odjeljenjima. To je bilo čisto nešto onako teoretski, ali nigdje nismo praktično imali priliku da se susretnemo s tim. I ja došavši tu zapravo nisam ni znala šta se od mene očekuje i šta se sve eto, našlo tokom te godine. Bilo je teško, bilo je dosta tih nekakvih nedoumica kako treba, ali imala sam koga da pitam, snalazila sam se, nadam se da je bilo dobro i djeci, učila sam tokom te godine. Nije ono isto dok studiramo i kad počnemo da radimo. Ima tu dosta razilaženja, prosto ono, škola nas nauči jednome, a kad se susretnemo u učionici, vidimo da je to nešto sasvim drugo. Ali eto, moralo se.
Znači li to da i vi vaše đake učite jednom, a da će ih u životu snaći što sasvim drugo?
Nažalost, ima i toga, jest.
Prošlo je od tada, evo, punih 20 godina, mnogi od tih su završili možda srednju školu, fakultet od tih vaših prvih učenika, da li neke od njih srećete, da li znate u kom pravcu su otišli ti učenici s tako neobičnog načina obrazovanja?
Nažalost, nisam se poslije susretala ni sa kim od njih. Znam samo da je jedna moja bivša učenica tragično preminula u saobraćajnoj nesreći, to sam čula. To mi je jako žao ono, kad sam čula i bilo mi je teško, ali nešto sad o sudbini drugih ne znam. Selo je udaljeno pa nismo imali prilike poslije da se susrećemo.
Koliko dugo ste ostali u toj školi?
Godinu dana, tačno godinu dana.
A onda gdje ste otišli i kakvi su uslovi bili?
Otišla sam zato što je ono bila nestašica benzina, nije bilo prevoza uopšte do tog udaljenog sela. Postojala je jedina mogućnost da stanujem u školskom stanu. 2 sedmice sam i na to pristala, međutim bili su jako teški uslovi. I ja sama gore i usamljena i sve to. I onda kad sam čula da ima upražnjeno mjesto u jednoj školi u Ljubiji, Mladen Stojanović, onda sam to eto prihvatila. Tako da sam poslije te godine završila u školi u Ljubiji.
Kako kažete tamo u toj prvoj školi, u tom prvom mjestu sami usamljeni, ja sam negdje našao podatak da je to selo puno neženja.
Tako kažu danas, ne znam da li je tada to bilo.
Kako ne znate, pa vi ste bili u tom selu.
Bio je rat, otišli su svi na ratište, nije bilo.
Dolazite u Ljubiju, međutim, za vas nije to bilo baš najsretnije rješenje. Morali ste i tada puno da pješačite.
Jeste, Ljubija je udaljena 12 km u jednom smjeru ono, od grada. Zima je bila, snijeg veliki, autobusi neredovni, voz još uvijek nije bio, ta linija željeznička nije bila uspostavljena, pa je bilo slučajeva da smo pješice odlazili na posao ujutru rano, pa do duše zakasnimo malo na posao, na nastavu, ali djeca čekaju, nastava se opet obavi i onda vraćamo se isto tako ili pješice, ili nekako stopiramo, tad su gore bile vojna vozila, pa smo znali i kamionima da se prebacimo ono nazad do grada i svakako smo se snalazili.
Taj period vašeg rada je ratni period?
Jeste, 93.
Mnogo toga u školi nije bilo, niste imali ni krede?
Bilo je momenata da nije bilo krede, pa smo morali da štedimo, ono, svaki komadić se morao maksimalno iskoristiti. Kad se kreda privede kraju, nismo to bacali, nego baš da se koristi skroz.
Šteta što se ne može rastopiti pa da se od komadića formira jedna nova
kreda. Nova kreda, jest.
Jeste tada radili u mješovitom ili u čistim odjeljenjima u Ljubiji?
U Ljubiji je bilo čisto odjeljenje. Tada je bilo mnogo djece u Ljubiji, najviše izbjeglica. I bila su velika odjeljenja. Došla sam u treći razred. 20 i nešto učenika, ne znam tačno. I to je za mene bio preporod. Jedan razred, jedan dnevnik, milina u odnosu na onaj rad u kombinovanom odjeljenju u Krivaji.
Zapem mi za uho podatak da ste rekli da je bilo tada puno izbjeglica, su dakle bili djeca izbjeglice, vjerojatno su oni u školu donosili mnogo svojih ličnih problema.
Jest, jest. Izbjeglice iz različitih sredina, iz različitih porodica, različitih sudbina i sve se to nekako trebalo uklopiti. Ali bili smo jedan fin kolektiv, djeca i ja baš. I roditelji i odlična saradnja sa roditeljima, baš je bilo lijepo.
To vrijeme, kako je funkcionisala škola u Ljubiji, kako su se vi prosvjetni radnici među sobom uspjeli o nečemu dogovoriti ili organizovati?
Pa uspjevali smo, pa čak smo eto i u to ratno doba držali i priredbe, svečanosti u školi, okupljali su se tu i mještani i uživali smo u tome stvarno. I djeca i mi koji smo zajedno radili na pripremanju svega toga.
Te vaše prve dvije škole u kojima ste radili, da li su se učenici, jer ipak to su djeca drugi, treći, četvrti razred, da li su imali običaj da se povjere učiteljice?
Pa jeste. Ono što je mama kod kuće, učiteljica je u školi. Čak se dešava i da se neka djeca onako zamisle, pa mi se obrate sa mama, tako kažu. Jeste, stvarno onako. Bilo je i lijepih trenutaka. Ako su nešto ono presrećni bili, onda dođu da to ispričaju, oduševljeni svi. Bilo je, nažalost, i tužnih trenutaka, pa se i tu pojadaju. Nekad zajedno i tugujemo i plačemo. Takav je naš poziv.
I iz Ljubije, gdje ste nastavili dalje da radite?
U Ljubiji sam bila do 96. i 96. prelazim u gradsku školu. To je škola Branko Ćopić. S tim da sam bila u područnoj školi u Gomjenici. Tu sam radila 10 godina. Inače sam ja iz tog mjesta, iz Gomjenice, tad sam tamo i stanovala. Škola bila udaljena kilometar od moje kuće. Sredina koju ja poznajem, dosta ljudi koje znam onako iz komšiluka, dosta mojih bivših školskih kolega, njihova djeca. Lijepo bilo raditi.
Pa, što niste ostali tamo?
U međuvremenu sam se preselila u grad, onda sam prešla u centralnu školu.
U međuvremenu vi se preselili, šta je bio razlog preseljenja?
Pa eto, da obezbijedim sebi neku sigurnost. Ono, kupila sam stan i svojim putem krenula. Odvojila se od roditelja, onda sam, mi se pružila mogućnost da dođem i u centralnu školu i 2006. sam prešla u centralnu školu. Znači, ista je to škola Branko Ćopić, samo iz područne prelazim u centralnu. A inače sam tu školu završila. Ta škola se zvala Mira Cikota i to je bila moja škola u kojoj sam ja završila ono osmogodišnju, 8 razreda.
Kako se u svoju školu u kojoj ste bili učenik bilo vratiti kao učiteljica, kao prosvjetni radnik?
Pa malo neobično, jer tada su mi kolege bile sve moji, moja učiteljica, s njom sam zajedno radila, pa moji nastavnici, moja razrednica i to sve. Bilo je neobično, ali fino su me prihvatili i ono, iz onoga odnosa nastavnik-učenik prerasli smo u odnos ono, kolege baš.
Ovo kad ja kažem malo zaobilazno, vi se preselili, vi se na to smijuljite, pa opet vjerovatno pretpostavljate na što ciljamo, ja opet kao mačak oko vruće kaše, cijelo vrijeme će naši slušalci vjerojatno pretpostaviti da ste se vi udali, došli prije, ali nije tako. Niste zasnovali bračnu zajednicu?
Nisam, sama sam, imam svoju porodicu, roditelje, brata i njegovu porodicu, ali ja i dalje živim sama. Imam svojih onih 20 učenika, svojih 20 djece. Eto.
A romanse?
Pa, s vremena na vrijeme.
Obično kažu ovako učiteljice pa romanse, pa to nekako ide, to nekako poetično, to je nekako romantično.
Pa možda iz onog nekog vremena, iz onog nekog doba. Ne znam sad koliko ima romantike.
Pa mi o nekom dobu i pričamo.
Aha.
Mi ne pričamo o vremenu sadašnje, nego šta je bilo. A tek ćemo pričati šta je sada i šta će biti.
Dobro, dobro.
Vi ste sa učenicima jednu godinu proveli i u Grčkoj i odatle nosite izvjesna iskustva koja su i poučna i pomalo tužna.
Uh-huh. To je bilo 1995. Taman je bio uspostavljen mir u Bosni i Hercegovini, potpisan Dejtonski sporazum, a u organizaciji Jugoslovenskog crvenog krsta trebalo je djecu iz socijalno ugroženih porodica, djecu poginulih boraca, odvesti u Grčku i smjestiti u grčke porodice. I tamo do kraja zapravo završiti tu školsku godinu. Ja sam eto imala sreće da budem jedna od tih učiteljica. Imala sam jedan razred iz Banja Luke. To su bili učenici trećeg razreda. Došli smo u decembru, početkom decembra 95. I ostali smo, znači, završili to prvo polugodište i cijelo drugo polugodište. I nakon te školske godine u julu mjesecu vratili smo se nazad. Jedno prelijepo iskustvo i za mene i za djecu. Bilo je i tužnih momenata, a najteži je bio kada je jednom učeniku, koji inače bio bez oca, majka umeđu vremenu umrla u Banja Luci. I onda su nama javili rođaci iz Banja Luke i to je baš bio onako jedna trauma i za dijete i za nas koji smo se tu nalazili s njim. Trebalo je to njemu saopštiti, najbezbolnije, a dijete tu potpuno onako, nije ono bilo samo, ali opet nije bilo u onoj sredini u kojoj se trebalo tada da nađe. To je nažalost onako obilježilo tužno taj boravak u Grčkoj.
Kada razgovaramo o ovakvom nečemu, evo u ovom slučaju za Radio Republike Srpske za emisiju Životovog, kad vi razgovarate sa vašim prijateljima, sa kolegama, možda sa ljudima iz iste profesije kad se nađete na nekim savjetovanjima. Za šta je to čega se posebno rado sjećate?
Djeca su, to jest učenici su uvijek nekako odmah u centru te priče. I sve naše priče, ako se nađemo mi kolege iz struke, sve naše priče su priče o djeci. I ta iskustva baš i lijepa i teška iskustva i pomažemo jedni drugima, saslušamo probleme, damo savjete ako znamo, a ako ne znamo, bar prolazimo onda, suosjećamo se jedni s drugima i eto to.
A da li vi sebe smatrate strogom učiteljicom?
Ja sebe ne smatram. Ne znam kako me učenici doživljavaju. Neki kažu da sam stroga, ali ja mislim da nisam stroga. Mislim da nisam stroga.
Imate li neke ustaljene postupke ili riječi kad ulazite u učionicu?
Ulazim uvijek sa osmijehom i uvijek se djeci obratim dobro jutro drugari. I onda tako počinjemo priču šta se dešavalo proteklog dana ili vikenda ako je to ponedjeljak i dam im priliku da oni uvijek kažu nešto što imaju i nakon tog nekog uvodnog razgovora onda krećemo na ono što je planirano.
Nema glame, vriske, na mjesta, neću da čujem tamo, ojde se muha čuje.
Nema, ali zna nekad da se povisi to ono onako. Ipak smo i mi ljudi. A nekad nas i djeca dovedu u takvu situaciju da se malo i zaboravimo. Ima toga. Ne krijem to i ne bježimo od toga.
Da li se na roditeljskim sastancima žalite na djecu ili ih hvalite ili pokušavate zajedno sa roditeljima naći šta su najbolja rješenja?
U suštini hvalim djecu. Ima tu i tamo pojedinačnih problema, ali to nikad ne rješavamo na roditeljskom sastanku, nego na individualnoj saradnji. A uvijek nastojim sa roditeljima da zajedno iznađemo najbolje rješenje za dijete. Jer samo ako ima saradnje između roditelja i porodice i škole, bilo to da je učiteljica ili pedagog, psiholog, direktor, nije bitno, tada možemo stvarno doći do onog najboljeg za dijete.
Evo nas u vašem stanu 18. februara 2012. godine nakon produženog zimskog odmora zbog ovih snježnih padavina i kad u ponedeljak 20. dođete u učionicu, to će biti prije što ova priča bude emitovana, čim ćete početi priču? Hoće li to biti predavanje ili ćete jednostavno pitati kako su proveli ovu zimu, ove meteorološki teške, a inače za djecu lijepe dane?
Neće to odmah biti gradivo, nego ću baš pružiti priliku djeci. Ja sad imam prvi razred i uvijek, svako jutro, znači okupimo se u krugu, sjedimo i tada svako dijete priča neka svoja iskustva i priča onoliko koliko želi da priča. Neko priča manje, neko više, neko ima više šta da kaže, neko manje, ali to ostavim njima na volju. Znači tu ćemo se tako svi ispričati, svako će svakoga saslušati i onda ćemo tek nakon izvjesnog vremena krenuti na gradivo.
Dokle je se stiglo, šta ćete učiti u nastavku sad u drugom polugodištu?
Počeli smo učiti slova, počeli smo pisati, čitati, to ćemo sad nastaviti, to nam je sad prioritet, da svako dijete nauči pisati štampanim slovima i čitati neke kraće tekstove.
A nema onoga sitanja kao nekada, o, sa, si, sa?
nema, sad su neke nove metode učenja. Samo što su sad djeca već dosta toga naučila kod kuće prije polaska u školu. Pripremljena su, djeca se susreću sa računarima, tastaturom i tako da poznaju već slova uveliko.
Iako su prvi razred imali u razredu mobilnih telefona, zvonjavi?
Nema u prvom razredu. U prvom nema, ali ima u starijim razredima. Bude toga tako, nekad se malo ljutimo, nekad dozvolimo.
Radite 20 godina, bili ste u nekoliko škola, u različitim odjeljenjima i koliko ste podijelili jedinica?
Pa bilo je i toga, Boga mi. Ja uvijek njima kažem kako ko zasluži. Nisam od onih koji lako daju petice, peticu baš treba zaslužiti, nisam od onih koji lako daju i jedinice, pružim djetetu priliku.
Treba zaslužiti jedinice.
Treba i to znati zaslužiti, jest. Pružim priliku, tražim ono u čemu se dijete najbolje snalazi, da nekako zaobiđemo tu nedovoljnu ocjenu, tu minimalnu ocjenu, ali ima i toga.
Da li ste, evo vi kao sad najbolja učiteljica za jedan period u ovih vaših 20 godina pronašli neke talente za koje se sugerisali tamo negdje da bi trebalo na njih obratiti posebnu pažnju, dati im posebnu priliku?
Odmah mi to učitelji nekako namirišemo takvu djecu. U nečemu su oni posebni, u nekoj od aktivnosti, da li školskih, da li van nastavnih aktivnosti i onda ih usmjeravamo u tom pravcu. Onda skrenemo pažnju i kad djeca odu u predmetnu nastavu, skrenemo pažnju kolegama, nastavnicima da obrate pažnju na takve učenike i bude od njih nešto. Da li su to dobri sportisti, da li su to dobri slikari, muzičari, uglavnom ima. Dobri matematičari, učenici koji osvajaju uspješna mjesta na takmičenjima.
Da li vam je poznato čim ste konkretno zaslužili titulu najboljeg učitelja za 2010-2011 u Prijedoru?
Vjerovatno i kroz ovaj rad u učionici, ali i kroz druge neke aktivnosti. Imala sam dosta priredbi i programa koje smo realizovali kako na nivou škole, tako i na nivou opštine. Često smo pravili i po preduzećima, recimo Nikoljdanski program, prikazivali smo za djecu radnika u nekim preduzećima u Prijedoru, pa novogodišnji program prilikom podjele paketića isto. osmomartovski programi, učešće na nekakvim konkursima, dječji radovi, literarni, likovni, učešće na seminarima, stručna usavršavanja, neki projekti. Znam da smo kolega i ja imali prošle baš školske godine jedan projekat sa Italijanima, ova agencija lokalne demokratije ovdje u Prijedoru i grad Trento, pa smo sarađivali s njima se uvezali i sa Trentom i sa Peći, grad Peć na Kosovu, pa smo napravili čak i jedan film koji smo prikazali, film o školi, o školskim aktivnostima, o djeci. Tako da je to bio jedan izazov za mene, bilo je fino to raditi.
To je tako u školi sa đacima, a inače imate li vi vaš hobi ovako privatno van škole i šta je to?
Ja imam puno prijatelja i mislim da je to moje nekako najveće bogatstvo. Veliko društvo gdje se uvijek onako okupljamo, sastajemo, pričamo, šalimo, izlazimo i to. A kad ostanem sama sa sobom, onda je tu knjiga ili neka stručna literatura ili ovako volim beletristiku da čitam, filmove da gledam, da šetam i to je to.
Šta ste posljednje pročitali iz beletristike, šta biste preporučili slušalcima Životoka?
Evo, upravo čitam drugi nastavak knjige Vesne Derić-Milojević, Sunce meni, sunce tebi. Onako jedna lagana životna priča i pa eto, može da se pročita, preporučujem.
Priznajem, nisam pročitao, ali evo, pročitat ću, potrudit ću se, hoćemo preporučiti slušalcima da pročitaju.
Naravno, naravno.
Čime ćete posebno obradovati učenike u drugom polugodištu? Da li nekim osmišljavanjem nekog programa, neke priredbe? Evo da otkrijemo neku malu tajnu. Šta ste planirali da ćete, ili ćete nastaviti da držite titulu najbolje učiteljice? Čime?
Da, treba se tu titulu opravdati, jel? Planovi se već onako grade i u glavi se nešto smišlja. Biće tu neki zajednički roditeljski sastanci na kojima će i djeca prisustvovati, pa neko zajedničko druženje djece i roditelja. Biće tu i programi, kulturno-umjetnički programi i u školi. Zatim imam jednu grupicu djevojčica koje odlično igraju, pa sam i s njima planirala nešto da napravimo novu jednu igru, novi ples, pa da nastupimo i po drugim školama. Eto, bit će, mislim da će biti zabavno i djeci i meni.
A lični planovi?
Na ličnim planovi, pa ne znam šta bih vam tu rekla. Neka nastavi ovako kako je, neće biti loše.
Životok.
Tamo gdje bi mnogi stali i prepustili se hiru sudbine, junak iz ove priče Životoka crpio je novu snagu i tražio nova nadahnuća. Rođen je u siromašnoj porodici, a Drugi svjetski rat je to siromaštvo samo pojačao. Ni poslijeratni period u prvim godinama za njega nije donio mnogo dobroga. Išao je iz najma u najam, od gazde do gazde, radio je za koru hljeba i konak na tavanu štale. I jednog dana odlučno rekao da tako više ne može i neće. Ta sudbonosna odluka za Simu Mišanovića iz Ljeskovice kod Žepča učinila je čuda. Radeći, ne štedeći snagu, znajući sa ljudima, stigao je do uzornog domaćina. Ispovijest Sime Mišanovića Životok je pretočio u radio zapis Radom se sve može.
Ja sam Simo Mišanović, rođen 1931. godine.
Selo Ljeskovica kod Žepča.
Selo Ljeskovica kod Žepča.
Vama je 81. godina, tako vitalni, izgledate mladoliko. Koju vi to tajnu dugovječnosti i dobrog zdravlja čuvate?
Božju. On je to meni samo dao. Ja to kažem i u Titnom režimu sam pričao. Samo Bog mi je mogao dati. Trebam da vam kažem da sam Mekinje zobene sio na rašetoj pravio ljep. Eto, ovaj šta je. Samo, ja samo kajem hvala i ljudima, ali Bogu prvo. Bog mi je dao moj život, kako sam živio, šta sam jeo, zob onda mljet, zob i trop ovaj od jabuka. To sam elješ i kuvat od tale ljep. Šta će od tale dobiti? Išto.
Doćemo mi u priči i do toga. Vi kažete i ako ste bili u izbjeglištu u ovom posljednjem ratu i vratili ste se ponovo u svoje rodno selo, i ako ste mnogo toga propatili i ako ste sada, evo, kažem, kao povratnik u ovo selo, ipak imate običaj reći da nikad niste bolje živjeli nego sada.
Ja i nisam. Znate što, ja bi u preskacima da pričam o mojoj djeci, o životu, šta i gonio sam i radio, ali sam im i dao. I bio im dao kad sam kupio tude 400 kvadrata zemlje, kad sam uzeo, čovjek daje džaba, to šura. Rekao, hvala ti. I to je Bog dao.
Kad je na vas neka vojska prvi put zapucala?
42. godine. Bili su onda i četnici i partizani. Ja sam ošao sa stricom da položim da ću ja ponijeti konju jedan sepe sijena. On će tamo, on je njih ugledao. Snijeg je takav da sam ja ljestve pustio. One su ošle 300 metara po koru snijega. Ja sam nadao bježat. Oni su onda poletili stazom. Nije on mogao ići cijelcom. I bila jedna krivina. Tu je bila jedna štala od stricami. Ja sam već iza te štale smazao, a djed je u kući, baba je otišla, pobjegla, ove tetke su pobjegle i sve to. Djed viče, neće tebe čike, kaki, niti ja gledam u djeda, nikad ni dotle, ni poslije toga nisam prošao tuda, to je vaka stranjač. Kraj kuće je u potok i niz potok, putravci, oni opanci su u mene, kad lupim u oni vjer, odmah smrze noga i natraše oni djeda i aj zovi ga. Kaže, djed prednja, znaš, šta mi dijete plaši. Kaže, to je partizanski kurir. Zovi ga, i on viče, ja čujem, kod tebe. Ali mislim, sam nemaš ti glasa da me da zoveš.
Koja je to vojska bila i šta bi sa djedom i ostalim mještanima koji su bili u selu?
Oni su pobjegli, ostala. Djed je u kući, nisu mu ništa. Ali jes ga natral da viče i on je viko. Ja sam još čekao i onda na koljenima, gor ne mere, noge se smrzle.
Koja je vojska bila u pitanju?
Bili ustaše, domobrani, tako, to i su bili. Trebali su onda, oni nije podosti, sam nisu onda, ali, konkretno. A stric je moj popeo se da razvrši kuruzovinu, on je njija uglede, on je smazao u priluk. On je gori izjavio kako idu, oni pale. I taj je rat prošao, kažem, desilo se, ja sam ošao 44. u najam. Bio sam do 50. godine, 50. godine, vratim se, nema nikog salameta, ja ću se i o ženci tada.
Bili ste u najmu, šta ste radili, kako ste plaćeni?
Prvo mi je bilo da budem ovdje, što sad pričam za dvije ovce, da sam radio 2,5 godine. Bio sam na jedno 5 mjesta u najmu. I taj mi je najam savio, neće mi 2 ovce propast kod očuva. Matera je se udala. Matera je ostala sestru od godinu dana, još nije ni imala, nju su ona djeca osuđivali. Ja je nisam nikad osudio dok nisam joj ja pokazao kašnje. Nema ni brak, nikakav je. On je i pio i kurvo i sve radio, a i ona je pila, valja pravo reći. I jedne prilike, ovdje je jedan bio, nije imao djece, zove mene za posinka ful da dođe. Dođem ja gori, ja bi njemu ostao kod njega. Ali ima on, tude 5, to je rođaci su, bratići, štali, sve muškarci, i oni pojedoše svjetske trešnje svakde. Rekao, ja tu neću moći ostati, nema govora. Dolazi očuvi matera, bil ti išao tam kod nje? Ona je tam zatekla 4 djece, 4 je nas ostala i 4 izrodila s njim. Pa bi išao, ja ću to dale. Otis tam i on meni kaže, ti ćeš radit, donosit platu i kad budeš znao za svoju kuću, ja ću kuću napraviti, ti se idi na svoju. Ja bi išao gore, ali stric mi oženio se samo čeri, bile još oko punca. Da je meni stric gore, ja bi gore lako. Poslije ću ja gore će stric i on vrat. Kašnije ću ja gore doći, nema. Imam metar, dobio sobe i one brvnare kuće od blata.
Takvo zlopaćenje i kad je Simo stasao za ženitbu, za vojsku, kad je postao svoj čovjek, postao samostalni domaćin?
To je sve bilo ukratko, jer sve opet kažem Božio je. Ja sam Boga od uvijek vjerovao i kad mi je to oču rekao i on je tamo platu donos, nema dinar ostati od plate da je niz doni. Odmah on kaže traži se gdje spavati.
A gdje ste radili i odakle donosli platu?
Radio sam ja prvu gore neko preduzeće, tajaš sa Talijan došli, preuzmali pragove, kod nja bio kuar, lugu ispeći mi kolač, ali nisam nikad se bolje gljeba najio i bambona, ko što onda. I onda sam ošao u komisiju u doznaku šume. Taj očuv je rekao sve tamo donosit i ja ima tude u komšiluku, u njega jedna je bila, ništa nije imao, pa sam ja samo njoj volio nju ožent, rekao, nema ništa i ja nema, ili ćemo raditi, ili ćemo patiti se, ali nije mi dao progovoriti o tom. Ni govor, ni matera njena. Poslije će doći Modrička brigada, 58 djevojaka gor, ma mis. Ja sam tada bio kuar u toj komisiji, dignemo onoga ulja, šećera, napravio one alve, po puno najkazan. Neka je se glupača zaljubila u mene, da sam nju makar vat ovako zaprst, ja bi rekao, vidjela da sam nježan, jebem. Dojde njena mater, donese krme pečeno, donese kolače, donese. 3 nedlje nisam dolazio. Eto, oće ona. Smetalo mi je što sam bio pošten, ali nije ništa žao. Ona, oće tu ima nekog rođaka i rekao, meni oču obećao kuću napraviti. Ja sad čekam kad će tu, još ja oču i ne pričam. U te mjere pomoli se, brat, pomalešan je i sad ide prugom i šta je, rekao, ja udara on dos puta mater, rekao, je lope mamu udaru, ja sam suprostavio, pukne on i mene, je biti to. Kaže, nije. Šta je, kad rekao je sretoj mama da ideš kući. Ja tam.
Šta bi sa tom djevojkom, sa pečenim?
Još je ona je gor još, ali odoja, eto.
Pečenje, ja? Šta je bilo sve?
Pečenje smo mi prije, ona je došla, nije taj, da, jer nije mater, došla je 2 puta za ta 2 mjeseca, matera.
I ostade ta, što se zaljubila u vas?
Ostade, ona će otići, ali pazi, ja ću otale kad nju ispratiti i ona, ali ja sad ništa ne mogu obećati, nemam je kud vod. Dolazim tamam ovako preko brda i 9. mjesec vozi on otav, mater s njim ugovaraj, ja provodim pomoć, Bog dao zdravu kuću, šta ste mama zvala, kaže, moj sine, tebe se sreća mašlako, kakva sreća, hoće, kaže, brato Luka da ti ideš njegovoj Nikoli, pastorki njegovoj u kuću. Rekao, ja sam se mama nasvjetlio i ovi i Radosanu i Dragomiru i Nedi Đokiću i sve sam na to bio u najmu. Rekao, ja više ne mogu da. Dolazi taj oču u poslu i šta? Kaže on, jesi vidio sinovac, kaže, naka Nikolija, ona je tu sad. Imala ona mlađu sest, pa će ja opet djavo će me neki zatentat, pa će ja riječ, pa što nije rekla za tu Bosiljku, mlađu tu. Ona je i dobra i taj četnik Krsto, što je bio, on je bio zaljubljen, ali on je i bio miso čovjek. I ona je njega volila i on ju i tako. Kaže, moj Delio, tebi Nikolija Lukina ne valja, a kaže, i ovi Risću valja. Oni imaju 24 duluma u komadu zemlji. Imaju konje, imaju volove, imaju, rekao, kad imaju sve, neki imaju Nikolija. A šta će mi gola Nikolija i ja go? I ja sam ospio. Ne da ni ona mater. I ona, znaš, ne da, boji se i ona rančena, se boji se i ovaj. Sad se on jednoč, rekao, Sreto, šta će bit, kaže ti prvo sebi najdi, gdje ćeš ti Žen, nema ni jedne, samo ako nema ona pet duluma zemlje, nema veze kakva je ona, samo nek ima zemlje.
Ne mora imati noga, ali nek ima zemlje.
Ništa, samo zemlje. I ja tam vam i on će mene opet tam i ja jednom poberem one gaće iza vrata i stric se je već vratio. Gori dođem, za 15 dana ja ću se ženiti. Mala je mene tu sreća poslužila, ona je imala sestru gore. Sestra je valjda vidjela, utopila se ona, ajde neki moja sestra pa će mi plivat ovdje po ovim krčarima. Nisam ja bio ni u čemu njoj dostojan. Ona je imala 83 kila, ja 54 kad sam se oženio. Treba znati sam u tom. Ele, oće ona. Ja sam sve zagovorio i kuma pozvao i sve. Ujna dolazi njenom bratu. Ona nju jelbo, ona Simeona kaže, čujem ti se udaješ. Ma kaki ujna. Ma kaže, čujem ideš nekom Simici u mračaj. Toga, gori je zbrdo, znaš, a mračaj je još goro. Kaki, kaže ujna, ba, znaš ti da ste vi rodjac? Bog te rodio, ja već s njom skonto, kažem ja. A otac joj je oslijepio, vada radeć koji ja, očorao totalno. I on po kojem duši kaže, Simeona, ako voliš momka, nemoj ništa gledat, ja i tvoja mater ništa nismo imali. I sam ja prije to znao, a smo mi to i uradili poslije. Hoćemo li raditi po kojom duši? I ja sad njoj kažem, tako je, eto. I ajde, ženćemo se, nemam ja ban ništa tamo. Kajem dao mi je rođak neko od Šašovaca, neku krevetnu, slama je samo u njom. Slama, nema gorni ponjave, ništa. To ne bi sad moja krmača bila ta.
Vi se oženili sa njom?
Ja.
I kako ste je prenijeli preko praga kad je imala 83 kila?
Nije sreća ni bila tradicija. Nije bila tradicija. To valja pravo. Oženili se mi 6. mart. Je
godina?
Bio 51. Dragi Bože, stric nema noge. Puna smo pije. On pije. Ja platu zaradim i kupim kuruza i donesem. Nema, nije ima Bog ta strina. Nema ona meni šta spremiti. Živa istina, ako na meni, one repe, nema u njoj grama, ni ulja, ni mast. Ponesem ja tu kanticu, repe i jede. Na sreću, opet kažem, jednu platu donesem, kupim kuruza. Uf, nisi mogao kilu zarazada. 150 dinara kila kuruza, a ja 120 imam platu. Ali ja radim, po tri smjene radim non stop na dvi mašine. Oni kažu, kako jebo, samo ja trčim, evo šta radim. Kupim ja po 100 kila, strina, skotovi, kukuruze, ima platu. Šutio je taj stric za to vrijeme. Među vremenu druga plata je opet kuruza kupio. Pistorčio on meni. Kaže, Simo, je bila plata? Preko jest. Pa ko je starješina u nas? Pa ti speru. Kaže, zovi ljude, dijelca. Moja majko, šta će? Ima dva volića, ima jednu kravicu, ima neku kobilicu. On s njom ide bez noge, ono sto. Šta ću, plačem ja, idi sad pozovite tetke. Ništa ja neću, rekao. Ništa. Živa istina. Dobijem jednu časicu od kilu i pol. I kašku jednu, drvenu. Kad sam došao dol, imam oni muslimani šokci sa mnom. Najteži posao je reš fasunga bila. Plačem ja, Bog, to rodin, ja ništa. E oni šta je? Dignu oni svi onu po 2,5 kile slanine, ne znam pokoliko mas. Sve su mi dali, ja sam punu vreću donio kući. Više nije krize bilo. Idemo mi poslije na tu eto, zvancu i veli punac po kojem duši. Njoj, vala, mate. Kaže, eno, daću ja vama Cvjetkovića njivu, kaže, kuću rekofalati punac, ja ću mi tvoja Smeona pokuša pod bukvom napraviti se kuću. I udri radi. Dragi Bože, od ozgora ona po kojoj duši nabere šlama one sepet, ja radim drugu smjenu i dođem, ona nabrava, ja ujutru uprtim, nosi do. Evo u Magdalu, dođe do pola je pojelo. Da je pošto su, zagrabi ona šaku, zagrabi ona, nema jebimu, ja dok je ona opet tako. Radili, sve uboga učinili, crnčili, kupimo gori, poslije trebam kuću praviti. Poslije kupim od drugog amidže, kašnje kupim i od one tetke i onda su mi drugi ovi jebimu. Prodali.
Koliko ste vi ovdje nakupovali zemlje, sve ukupno?
Oko 17 dulu.
Vi se oženili u martu, otišli u oktobru u vojsku.
Jeste, ošao 10. oktobra u vojsku u Kiču. U vojski 9 banki i plata pušio sam. Nemaju ništa dobiti. Od kuće nikad. 2 dinara žena posla za 2 godine. Ona papirna u koverti. Eto. Ja došao sa zanimanjem, reko momci ko puši zbor. Podijelim njima, ostalo još reko po jednu zauvo. Ja tu sad pitam ovi, pa čega se ti prijatelju odreku, a kriza taka, ničega. Kašnije ode zamjenik komandira, komandir me metne za pomoćnika, kašnije za kuar. Do osustva ja sam donio bratu od glave do pete, odijelo se stavio, kupio i ženi donio džemper, donio je neki basme zaljnju, a sebi, dok sam se trebao skinuti, kupio odijelo Vartex 7.500. I kažem, radeći s ljudima i čuvajući.
Ali, vi kad ste otišli u vojsku, žena je ostala trudna.
Jeste. I ona će roditi u maju. Ja mal podvojni sud nisam otišao tamo. Komandir moj shvatio, svi mogu me u zubima nosta ja kuar. On ne zna ni koliko ja dobijem mesa tog svog kolege. But svaki dan volki je ovaj otuda i to mi pojedemo. Ali on će mene uvat na veliki petak. Mi ručamo i ovi se neki je bio od travnika. Mogu 12 kila šerpu gra pojesti. Moj valda tu kiselinu i on mene tamo ovaj u kasarnoj vidio na veliki petak, ovi se svi oko mene kupe, a ljeb je u koferu, a ja njega čuvat od juče do danas. Nema ono davat. Ide on i od tolke, kaže, meni je si ručao Mišanović, jesam druž kapitan. Kaže, ajde repete uzmi. Pa ako repete ima sam danas, pa više nema. Kao uzmi kad ima pa šta će, a ne on računa, probija trupe na opasaču za jedan dan. Ić, morat ne mu ja kazat šta je na raportu ponedljak, na Uskrs. Dođemo tamo, imaju oni političku nastup, brdo jedno veliko. Kaže, za 40 minuta idi gore na to brdo i da svi se javio. Ja gore, vratim, evo ja sata, ja drugi put dolazim, ima li Boga? Rekao, ima. Kaže, ajde opet. Ja opet gore, ima li Boga? Ima. Ajde opet. Ima li? Rekao, ima, druži kapitan. A što te nije spasio me? Kako te spasio, kaže opet, pa dao mi je snagu da mogu izdržati. Reko, nije on ovaj da svaki put silazi od zgorko stavan. Ali okomio se on na mene, i jednu će njemu, taj komandir. Kaže on, časnuti riječ Mišanović, kaže, jedan je osjekao u sebi prste Slovenac, kad ti iš Jožeta nas u zatvor. Druž kapitan, ne znam, taj kako je. I on sad pođe, pa će mene tam vam i njemu kaže, komandir, kaj druž kapitan, on ima problem, kućni, ništa, kuće, ne, kaj ćeš sad na osustu, sad on misli, ja ću se popraviti kad dođem, ja nemam malo niko kruze kad dođem sad za ti 20 dana, nemam ni to. Ja sam njemu ispuo sumnjiv, imam takve uslove da budem najdeblji, a ja najmršaviji, osviju. I kažem, prošao, Bože, sad ću dođem, poslije opet on mene okome jednom šalim se, vidi se, seljak je bio i on. Nema Boga, moj Mišanoviću, rekao druž kapitan, ja. Kaže, ja na veliki petak, moja baba potakla tenđeru, kaže, ja kroz komen. Vidi se, tačno da koji ja u onoj brnari bio. Kaže, pogleda mačak, mora ići po onom kajmaku, kaže, ima li Boga, nema. Ja, kaže, rukom zagrabim vam, opet na vrata, nema. Rekao, ima druž. Kaj ima neka sila, rekao, to moj djed kaže da je Bog.
Došli ste iz vojske, kako je dalje život nastavio, jeste li nastali da radite u Krivaj?
Jesam.
Kad ste počeli da pravo kućite, kako je to bilo?
Nastavili smo samo radit i od rada da živimo i da dokažemo. I ona mi je po kojoj duši, ona će ovu čerku uvečer, ona radila do 9 sati, gazila gaz, nju u 12 sati rodila u kući. Ovdje. Nema porođaja, nema bolnice, nema ništa. Krava dol živi, mi gore. Ništa smrdi, sad sve smrdi, sad idi tamo, kaže, idu kufatlo, okupaj se.
I koliko ste djece izrodili?
Eto sa tim što je umro, petaro smo svega imali. Znači ono umrlo i ovi bilo četvr, sad imam troje. Reku im kad sam kupo ovo, sve ću ovo prodati, imat ćete fakultete. Sam ne dam 2 godine u razred.
Gospodine Simo, evo mi 7. decembra 2011. sjedimo kod vas u dobroj kući, dobro uređenoj kući. Kad ste ovu kuću izgradili, jer evo vi sve do sada što ste ispričali, ispričali ste jedan mukotrpan, častan, pošten, težak život, ali mukotrpan i siromašan. Kad je krenulo vama nabolje?
Kako bi vam rekao ovaj kad? Onu sam napravio 58. godine, ova, ovdje je bila prvu. Za 25 dana tu je sam, nije kile cementa bilo u kući. Nisam ni mislio o ovoj kući da će doći red nekad na nju.
Ova sad znači, u njoj što sjedimo, jel?
Ja, ni mislio. Pa sam napravio dvojici braće kuću, brinuo se ja, oni su bili. Pa sam napravio dvojici sestrića kuću, sve ovaj, preko toga. Imao sam, kažem, ono što sam pričao, ovaj, što sam dao, to sam poslije dobio. Dal od onih ljudi, dal preko onije. Ovo mi je čovjek dovuko, Hrvat je bio. 24.000 cigle čovjek nije ni jedne ture tijel upisao. Kad će biti poslije praviti stolariju, iz Brnjica čovjek mi došao, uzeo mjeru, svu stolariju napravo, neće dinara da uzme. Rekao, zajebo si me prijatelj. Kaže, znam da jesam. Jesam ja njemu nalazio mušterije. Jer ja sam došao u dasku porezu i trebam praviti. Treba meni ovdje sam za ruke koliko je gor od njegovog svega stolarija. Kaže, 96 stolarija s time mušterije si imao našo. Rekao, Amide, neću da vozim. Kaže, nemoj. Ja ti izazovem njegovog braća, on je bio direktor škole USO2. Pošto vi radite ova vrata, pošto ova, pošto ovo. Kad on rekao, 2 miliona izlazi i 200, ja 2 i 300 i njemu. Eto, Simo, kašnije će mi doći, dovući i napraviti u vikendicu. On i postaviti sve. Kažem da to sve naplati, sam to ne može svako čekat. Znaš, nekom to učine se dugo. Ali kažem, ja opet kažem...
Vi hoćete reći da se dobro dobrim vraća?
Samo tako, samo tako. Pored da je danas jako loše bit dobar. Ja sam rekao 100 puta, prijatelja imate, ali danas ga sumnjam da ga može.
A, dobro, Simo, evo, ja sam iz ove priče do sada razabrao da ste dugo vremena bili vozač u Krivaj.
Jesam, 26 godina.
Kad ste položili za vozača, evo, nismo se dotakli toga, jeste li išli u školu, šta ste završili u školi?
Znaš koliko imam školu? 3 mjeseca. Za 3 mjeseca završio 4 osnovne, eto, i to su mi ljudi valja.
Je li to onaj partizanski kurs ili?
Jest, valjda je tako, išao sam ja. I sad ja samo vraćam ljudima, pa me onda kada ti si... Slušaj, prijatelj, ja ne mogu nikom ni povraćati, ako ja kao da sam...
I šta ste vi za ta 3 mjeseca u školu naučili? Ajde mi čujemo.
Eto, naučio sam da znam jedno ćirilica, dvoje latinca i ono ništa. E da ću pokažem ono sve, doće najbolje.
I kako ste položili za vozača?
Za vozača sam položio poslije, opet kažem, s ljudima. Nas je bilo 97, od 97 samo nas dvojica položili. Ali ja sam samo knjigu, ko ono kažem, metnu knjigu pod glavu. Oni odošli tam ganjat kurve i pit, a ja samo mislim ono će iz knjige u glavu. Ništa, ali opet Bog.
Ako ja ovu priču dobro povežem, je li to bilo kakve protekcije?
Nike. Tada nike, poslije možda, ali sad je ima, eto, sad je bilo kad sam išao očeo Persak. Moja je osnovna životna poruka, ko nije prošao nešto, za njega je jako teško. Ja to 100 puta sam ponovio. Moja je poruka, treba čovjek biti zadovoljan šta imaš. Radit, moli se Bogu, ljudima ne misliti ništa čovjeku. Ne misliti ako si nekome srušio kuću i nešto da te neće to sutra snaći. Ja samo, hoću da kažem, dugo će pravda, samo nju neko ne mere dočekat nikako, neko i dočeka. Treba samo imati čovjek odluku što ti nije drago, nemoj čin drugom, dobro radi, dobro poštuj, tuđe, bit će i tebi dobro.
Životok.
Slušali ste reportažne zapise učiteljici Gorani najbolja ocjena o radnim iskustvima i uspjesima najbolje učiteljice u Prijedoru za prošlu školsku godinu i Radom se sve može o čovjeku iz Ljeskovice kod Žepča koji je radom i vjerom u ljude od najamnika postao uzoran domaćin. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.